Aș vrea câteva aspecte de meditație în seara aceasta din grădină. Din camera de sus, unde a stat de vorbă cu ucenicii, a mâncat melul pascal, a instituit ceea ce noi numim masa Domnului, după discuția cu Petru, după avertismentul evenimentelor ce vor urma, după ce au cântat cântarea, Domnul Iisus a ieșit afară cu ucenicii, s-a dus de obicei în Muntele Măslinilor. Se pare că nu i-a invitat pe ucenici, ei au decis să meargă după el. Și din camera de sus, Domnul Iisus a mers în grădina Ghețimanii. Era undeva la poala Muntelui Măslinilor. Noi știm din relatările evangheliștilor că această grădină a fost un loc de retragere pentru Domnul de foarte multe ori. Iuda știa exact locul unde obișnuia Domnul să meargă. Ucenicii au fost de multe ori în locul acela. Pentru că Domnul stătea de vorbă cu Tatăl, se ruga acolo de multe ori. Și ucenicii știau, până și Iuda știa exact locul acesta. Și în seara aceea, când Domnul Iisus a dus acolo, era de fapt pentru ultima oară în locul acela, aici, în grădina Ghețimanii, s-au petrecut niște evenimente foarte semnificative, frați și surori, din punct de vedere spiritual, în ceea ce privește relația noastră cu Domnul. Întâi aș vrea să ne oprim puțin la această grădină, această grădină singură. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în Muntele Măslinilor, în grădina Ghețimanii. Și îmi pun întrebarea, de ce în grădină? De ce s-a dus în grădina aceasta? De ce n-a urcat sus pe munte? De ce nu s-a dus în cetate? De ce nu s-a dus în Betania? Sau în alte locuri? De ce în grădina aceasta? Fraților, este foarte semnificativ lucrul acesta. Nu e un amănunt, e un lucru extrem de important. Știți că istoria omenirii a început tot într-o grădină. Așa citim în cartea Genesa, la capitolul 2. Apoi Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Istoria umană a început într-o grădină. De asemenea și căderea și prăbușirea omului s-a produs tot într-o grădină. Acolo, în mijlocul grădinii, unde era pomul interzis, Satana, șarpele, stă de vorbă cu Eva și o amăgește. Prăbușirea omului s-a petrecut tot într-o grădină. E foarte interesant când citim Scriptura și când facem prin Duhul Sfânt conexiile care trebuie făcute. Biblia ne spune că, în final, cei mântuiți vor ajunge tot într-o grădină, într-o cetate foarte interesantă, o cetate grădină, o grădină cetate. Zice în capitolul 22 din Apocalipsa Ioan, și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și a Mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții rodind 12 feluri de rod, și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Cei mântuiți, în final, vor ajunge tot într-o grădină. Dar vreau să spun și vreau să înțelegem în seara aceasta, frați și surori, că între grădina unde omul a căzut și cetatea grădină unde cei credincioși, cei mântuiți vor ajunge, între aceste două grădini semnificative în istoria umanității, există grădina Ghețimanii. Și asta este extraordinar de importantă pentru noi. Pentru că aceasta este grădina unde Hristos a acceptat să bea paharul. Aceasta este grădina unde Hristos a spus, Tată, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Mi se spune că Domnul Hristos cu ucenicii, ca să treacă, să ajungă în grădina aceasta, a trebuit să treacă pârâul Chedronului. Dacă întoarceți la Ioan 18, după ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care el a intrat și ucenicii lui. Iuda vânzătorul știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se dusese acolo cu ucenicii lui. Ca să ajungă în această grădină, în Ghețimani, Domnul Iisus a trebuit să treacă pârâul acesta al Chedronului. Și citim pe undeva prin Vechiul Testament, prin 2 Samuel, capitolul 15, că a mai fost cineva în conjuncturi similare care a trecut pârâul Chedronului. E vorba de David. Știți când a trecut David pârâul Chedron? Când fugea de Absalom. Era foarte trist, foarte îndurerat. Și David, desculț pe jos, și câțiva din ostașii lui fideli au trecut pârâul Chedronului. Este foarte semnificativă conexia. De ce? Și David și Hristos, în conjunctura în care au trecut pârâul Chedron și au ajuns în Ghețimani, în grădina aceasta Ghețimani, amândoi erau regi fără tron. Regi fără tron. Regi respinși, abandonați, dar însoțiți doar de cei iubiți. Adam devine rebel într-o grădină și prin rebeliunea lui, păcatul și moartea au intrat în lume și au făcut ravagii. Hristos se supune voiei lui Dumnezeu în totalmente, într-o grădină. Și de aici izvorește viața și salvarea pentru oameni. Nu este interesant lucru? Foarte interesant. Grădina Ghețimani, frați și surori, are o semnificație deosebită pentru noi. Ca să înțelegem ce s-a petrecut în grădina Edenului și ca să putem ajunge în grădina cu pomul vieții, pregătită de Dumnezeu pentru noi, trebuie să înțelegem neapărat semnificația grădinii Ghețimani. Să mergem pe acolo, să fim alături de Domnul, să fim dintre cei iubiți care îl însoțim la trecerea părâului Chedron și să vedem cum s-a lucrat mântuirea, salvarea noastră și care a fost prețul care a trebuit plătit. Și încă un lucru care aș vrea să-l subliniez în meditația noastră din seara aceasta, zice versetul 40, când a ajuns la locul acela, le-a zis ucenicilor, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Aici, în grădina Ghețimanii, avem de-a face cu un pahar costisitor pe care Domnul a trebuit să-l soarbă și să-l soarbă tot. Toată amestecătura aceea a paharului, a cupei suferinței, Iisus a trebuit să o soarbă. Cuvântul ne spune că trei din ucenici au fost luați deoparte. În Marcu, capitolul 14, versetul 32, s-a dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețimani și Iisus a zis ucenicilor săi, ședeți aici până vă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. Trei din ucenici, când a trecut pârâul Chedron și s-a dus să roage, i-a lăsat pe ucenici undeva, într-un loc, și apoi a luat pe trei din ucenici, pe Petru, pe Ioan și pe Iacov. I-a luat la o depărtare de ceilalți cu el și a început să se destăinuie puțin în fața lor și le-a spus să se roage. Și apoi s-a depărtat de ei. Fraților, e a treia oară când am găsit în meditația de astăzi, e a treia oară când Domnul ia pe cei trei ucenici deoparte, îi separă de ceilalți și ia cu el. Și m-am uitat în Scriptură să înțeleg când și de ce. Și e foarte semnificativ și lucrul acesta. Mergem mai mult pe explicații în seara aceasta. De fiecare dată când Domnul i-a luat pe acești trei deoparte, i-a separat de ceilalți, i-a luat cu el, de fiecare dată conjunctura are de-a face cu moartea. Foarte interesant. Când i-a luat Domnul Iisus pe acești trei? Prima dată. Vă aduceți aminte? La învierea fiicei lui Iair, când a intrat în casă, spune Scriptura, unul din evangheliști, că i-a luat pe cei trei, pe Petru, pe Ioan și pe Iacov. Și aici Domnul i-a făcut pe acești trei să înțeleagă, le-a dat harul, oportunitatea să înțeleagă biruința peste moarte. Că Domnul Iisus este Domn și asupra morții. Că El, dacă vrea să învie pe cineva, chiar mort să fie, El are puterea asupra morții să învie. A doua conjunctură, când i-a luat pe cei trei? La schimbarea la față. Când Moise și Ilie vin pe munte cu Domnul și vorbesc cu el despre ce? Despre moartea pe care avea să o îndure la Ierusalim. Și aici ucenicii se uită la Domnul și vede fața lui schimbată, au discuția, conversația cu mesagerii cerului, au tema care se discută. Și de ce i-a luat Domnul? Pentru ca ei să înțeleagă ce înseamnă glorificarea prin moarte. Că Domnul Iisus acolo de pe munte s-a deschis cerul, a ajuns la desăvârșire și putea să ia, să meargă în slavă. Cerul nu mai putea să suporte un sfânt ca el. Și s-a schimbat la față și trebuia, era trambulina după care trebuia să ajungă cer. Și putea să ajungă, dar nu ne mai mântuia pe noi niciodată. Putea să ne dovedească doar, am trăit pe pământ ca voi și v-am dovedit că se poate trăi fără păcat, în mod desăvârșit. Dar noi nu aveam puterea să facem asta și eram sortiți nimicirii veșnice. Dar Domnul a spus, nu merg, vreau să cobor din nou și să-mi dau viața ca jertfă la Ierusalim. Pentru că vroia să ducă, spune Apostol Pavel, mulți fii la slavă, să nu meargă singur, să ducă mulți fii la slavă. Și cei trei apostoli au harul să învețe, să vadă, să audă ce înseamnă să fii glorificat prin moarte. Și a treia ocazie, când cei trei sunt luați, este aici în Ghețimanii. Și aici învață cea mai extraordinară lecție ucenicii aceștia trei, mai mult decât ceilalți, în legătură cu moartea. Nu învață lecția ce înseamnă biruința asupra morții, nu învață lecția ce înseamnă glorificat prin moarte, ci învață teribila lecție. Ce înseamnă supunere în fața morții? Auziți, supunere în fața morții. Să fii conștient ce conține paharul, cupa, și să fii gata să sorbi întreg conținutul ei. Și am stat și m-am gândit puțin astăzi la cei trei care au avut harul acesta. De trei ori, în trei conjuncturi diferite, și toate în legătură cu moartea, să fie cu Domnul în intimitate. Și gândiți-vă la toți trei. Iacov, ce am putea să spunem despre Iacov? Ce nu putem spune despre niciunul din ceilalți 12? Iacov a devenit primul din apostoli care a gustat moartea. El a murit primul, martirizat. Primul din cei 12. Ioan, în legătură cu moartea, a fost cel care a murit ultimul din apostoli. După ce toți plecase, el a murit ultimul. Iacov primul, el ultimul. Petru a murit persecutat și martirizat cu capul în jos, pentru că nu s-a socotit vrednic să fie răstignit ca și Domnului. Foarte interesant felul în care s-au conectat acești trei oameni cu moartea. Foarte interesant lucrul acesta. Cuvântul ne spune că după fiecare rugăciune Domnul Iisus a rugat de trei ori și după fiecare rugăciune vine la ucenici și îi găsește dormind și pe cei trei care erau privilegiați în mod deosebit și care trebuia să înțeleagă mai mult ca ceilalți și pe ceilalți. I-a găsit dormind. Domnul îi mustră și spune, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Și aici vedem din nou corupția firii umane, a celor mai aleși, a celor mai distinși oameni, că despărțiți de Domnul câteva clipe, câteva momente, câteva ore, suntem complet falimentari. Că nu există noi niciun duh de veghe, că nu este nicio înclinație spre lucruri sfinte, spre lucruri spirituale, că dacă Dumnezeu nu se milostivește de noi, suntem cei mai nenorociți oameni de pe fața pământului. Somnul acesta al ucenicilor lipsa de veghere ne ilustrează, ne include pe toți în neputința și în falimentul nostru total, chiar în cele mai extraordinare momente din viață. Și spune cuvântul, Domnul Iisus a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Transpirația de sânge în fața paharului pe care avea să-l soarbă. Aspectul acesta este redat numai de Luca, fraților. Vă aduceți aminte că unul din rezultatele păcatului intrat în viața lui Adam, pe care Dumnezeu i l-a spus, a fost și sudoarea frunții. Unul din rezultatele păcatului intrat în viața omului, a căderii. Hristos, în ascultarea lui de Dumnezeu, transpiră sânge. De sudoare nu scapă nimeni. Depinde pentru ce transpirăm. Transpirăm ca o consecință, ca un rezultat al păcatului care încă domnește în viețile noastre? Sau transpirăm în hotărârea noastră fermă de a asculta de Dumnezeu și de a accepta cupa voiei lui Dumnezeu, indiferent care ar fi conținutul ei? Fiecare om este dat să transpire pentru ceva, ori muncindu-se, luptându-se cu păcatul din el, ori luptând în ascultare de voia lui Dumnezeu. Pentru ce transpiri tu? Pentru care e rezultat? Ce rezultat e sudoarea aceasta? A cui? De pe fruntea ta. Aș vrea să ne întrebăm în seara aceasta. Și spune Luca, a venit un înger în ajutorul Domnului Iisus când e în fața morții. Și din nou numai Luca are de evenimentul acesta, amănuntul acesta. Vedeți, fraților, îngerii nu pot muri pentru oamenii păcătoși. Nu putea un înger, un arhanghel să vină să moară pentru noi și să ne izbăvească din păcat. Îngerii nu pot să facă lucrul acesta. Dar ei vin să-L întărească, să-L ajute pe Hristos să accepte moartea. Ce aș vrea să înțelegem în seara aceasta în legătură cu Ghețimanii este următorul lucru. Orice viață de creștin, de credincios adevărat, are un Ghețimanii. Nu există să nu fie asta. Orice viață de creștin adevărat are un Ghețimanii. Și orice Ghețimanii are un înger care vine să te întărească când treci pe acolo. Slăvit să fie Dumnezeu. Să nu ocolim Ghețimanii. E adevărat că e locul cel mai neplăcut. Să treci pe râul Chedronului. Să ajungi în suferință la fel ca David sau ca fiul lui David. Și noi ca urmași ai Lui. Orice viață are un Ghețimani și orice Ghețimani are un înger care vine să ne întărească. Luca ne spune cum Iuda i-a dat sărutul fățărniciei și a pervertit acest gest mărinimos. Era obicei în vremea aceea ca ucenicii să sărute învățătorul, copiii să sărute părinții și prietenii să se sărute între ei. Și Iuda pervertește sărutul printr-o ipocrizie extraordinară și își vinde învățătorul. Iuda folosește sărutul ca parolă pentru soldați. Și Domnul se uită în ochii lui Iuda și spune, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului? Și ce se întâmplă în continuare? Aș vrea să, în încheiere, să mă opresc puțin la aspectul acesta și să vedem puțin, să analizăm un obiect care era acolo. Când Domnul le spune ucenicilor, când v-am trimis eu, v-am spus să luați ceva când v-am trimis în misiune și ucenicii spun, nu ne-ai spus să luăm nimic cu noi, să mergem să ducem vestea și tu vei purta de grijă, Dumnezeu va purta de grijă. Ați dus lipsă de ceva? N-am dus lipsă de nimic. Acum vin vremuri grele, spune Domnul. Cine are pungă, s-o ia. Cine are traistă, de asemenea, s-o ia. Și cine n-are sabie să-și vândă haina și să cumpere o sabie. Și ucenicii se uită la Domnul și spune, avem deja două săbii la îndemână. Probabil că ei s-au gândit, au simțit ce se întâmplă și au zis, hai, cât de cât, măcar așa, să ne înarmăm. Una nu s-a folosit deloc, una din aceste două săbii. dar una a intrat în acțiune. Și aș vrea să ne uităm la sabia, cui era. Nici nu se putea să fie altcuiva. Cine era curajosul? Petru. Aș vrea să ne uităm la sabia lui Petru ca la o sabie complet nefolositoare în conjunctura aceea. Și aș vrea să-l vedeți pe Petru la atac. Spune, unul din ei, ceilalți evangheliști relatează, a fost Petru, a lovit pe robul marului preot și Ioan îi dă și numele Malhu și i-a tăiat urechea dreaptă. De fapt, nu putem să-l acuzăm pe Petru că a sărit la atac în conjunctura aceea, pentru că el promisese cu câteva ore în urmă în camera de sus, nu? A spus, Doamne, cu tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Și în loc să-l eticheteze pe Petru, Domnul, fapta lui, acțiunea lui ca o faptă de curaj, noi care pricepem Scripturile și înțelegem Duhul Scripturii, vedem aici greșeala lui Petru. Petru a făcut în seara aceea câteva gafe mari, pe care toți oamenii care nu stau răbdători la locul lor, în asemenea conjuncturi, sunt gata să le facă. Prima greșeală a lui Petru, doarme când trebuia să veghezi. A doua greșeală în seara aceea, în joia mare, vorbește când trebuia să asculte. A treia greșeală, se laudă când trebuia să se teamă, să fie grijuliu. El începe să se laude. Și a patra greșeală aici în Ghețimanii, luptă când trebuia să se supună. Domnul l-a luat deoparte pe Petru, împreună cu ceilalți doi, ca privilegiați. Petru, dacă ceilalți, grupul celorlalți, majoritatea n-au auzit, Petru trebuia să audă când a spus, nu voia mea, ci voia ta, Tată, să se împlinească. Și Domnul Iisus a spus, trebuie ca Fiul omului să meargă la Ierusalim să pătimească, să-și dea viața ca preț de răscumpărare. Petru trebuia să fie auzit vorba asta. Dar el face o gafă, luptă când trebuia să se supună. De fapt, n-a auzit că a dormit. Vedeți cum se leagă greșelile una de cealaltă? Somnul când trebuia să vegheze, să se roage. Vorba când trebuia să asculte, să fie atent la explicații. Lauda când trebuia să fie grijuliu, să aibă o teamă. Lupta când trebuia să se supună. Toate acestea sunt legate, conectate una de cealaltă. Când vin greșelile în viața noastră, vin lanț, cedeți doar la prima. Din neveghere se întâmplă cele mai oribile lucruri în viața omului. Dacă te duci pe fir, de la verigă la verigă, în lanțul prăbușirii a căderii cuiva, vei vedea că de fapt prima verigă este nevegherea. O clipă de neatenție și te-ai dus, te-ai prăbușit. Așa s-au petrecut și în viața lui Petru, greșeli una după alta. Și care e gafa lui Petru? Taie urechea robului marelui preot, al lui Malhu. Știți că marele preot și cei care erau în jurul lui trebuia să fie oameni fără cusur. Cum să meargă Malhu, robul marelui preot, fără o ureche? Era un rob cu cusur. Nu mai putea să slujească alături de marele preot. Știți care a fost greșeala lui Petru? Mare ispravă, a tăiat o ureche. Atacă un dușman cu o sabie rea. Biblia ne spune că noi creștinii, urmașii lui Hristos, avem dușmani. Avem un dușman apric și avem mulți dușmani, mulți pui de dușmani. Dar dușmanii noștri nu sunt carnea și sângele. Pentru că noi nu avem de luptat, spune Pavel în Efeseni, împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Hristos atacă pe Satan cu cuvântul lui Dumnezeu. Îl va nimici cu suflarea gurii lui. Ținea în gură o sabie care era cuvântul lui Dumnezeu. Creștinul, după modelul învățătorului său, a comandantului său, este singurul soldat care ține sabia, arma, nu în mână, ci în gură. Sabia cuvântului, mărturia Evangheliei, pe Satana, dușmanul nostru apric, Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii lui. Și Petru folosește o sabie rea, o sabie greșită. Are o atitudine rea și se încrede într-o putere rea. în puterea firii pământești, că firea l-a îndemnat pe Petru atunci, să nu ne lăsăm, să nu ne dăm bătuți. Și de multe ori, frați și surori, și pe noi ne ispitește satana să luăm sabia firii și vrem să o înficem până în mâner și încă să o răsucim în inima cuiva. Ca așa să-l punem la punct. Ăsta a fost Petru, ăștia suntem noi. O atitudine greșită. Imaginați-vă scena din grădina Ghețimanii. Hristos se supune, iar Petru declară războiul. Scoate sabia. Văd și aici, în grădina Ghețimanii, și cu gândul acesta aș vrea să închei, văd aici harul lui Dumnezeu în acțiune. Harul arătat de Domnul Iisus. Ce face Domnul în conjunctura aceasta? Domnul n-a lucrat niciodată mușamalizat. El nu, dacă noi am fi fost acolo în locul Domnului Iisus, cum am fi procedat? L-am fi tras pe Petru de mânecă și am fi spus, scuzați-ne puțin. Și să-i șoptească undeva după un copac, după un măslin, ceva la ureche lui Petru. Nu, Domnul nu lucrează mușamalizat niciodată, El lucrează pe față. Iată cum arată Dumnezeu harul lui prin Domnul Iisus. Întâi Domnul îl mustră și îl dezarmează pe Petru. Și spune Domnul Iisus, dar Iisus a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici! Îl mustră pe Petru, unul din evanghelii spune că Domnul i-a spus lui Petru, Petre, pune sabia în teacă, toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Îl mustră pe Petru, îl dezarmează pe Petru și apoi Domnul trece la a doua acțiune. Și aici văd harul. Nu renunță la Petru, îl mustră și îl dezarmează. Și în a doua parte, repară răul făcut de Petru și spune cuvântul, s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat robul marelui preot, Malcu, cu urechea tăiată din cauza greșelii, agafei lui Petru. Și Domnul se atinge de el și îl vindecă. Pune mâinile întâi pe urechea lui Malhu și apoi le dă, le întinde ca să fie legat, încătușat. Și de aici urmează între calvarul, Via Dolorosa. Întâi întinde mâinile și se atinge de urechea lui Malhu și o pune la loc, o repune la loc. Și apoi întinde mâinile să fie legat și dus ca un miel la măcelărie. Frați și surori, sunt multe aspecte în relația noastră cu Domnul și de multe ori ne rugăm, Doamne, pune Tu mâna Ta pe rana noastră. Doamne, atinge-te Tu cu mâna Ta, cu degetul Tău de inima lucutare sau de inima lucutare. Nu știu să fie auzit pe cineva să spună, Doamne, întinde Tu mâna pe urechea mea. Și repune-o înapoi în funcțiune, așa cum ar trebui să funcționeze. Aș vrea în seara aceasta, știm că suntem în postura lui Petru în multe ipostaze, dar aș vrea să ne privim în seara asta pentru prima dată în postura lui Malhu, a robului marelui preot. Imaginați-vă că aveți probleme cu urechea dreaptă. Și imaginați-vă-L pe Domnul Iisus în seara aceasta, că ar vrea să întindă mâna, să vă repună urechea în funcțiune normală. Pângărirea nu vine numai prin gură. Pângărirea vine și prin ureche. Ce ați ascultat astăzi? Ce ați ascultat săptămâna asta, luna asta, anul ăsta, de când am început? Ce vă place să ascultați mai mult? Vă place să ascultați mai mult cuvântul lui Dumnezeu? Vă place să ascultați mai mult cântări creștine care aduc slavă și laudă lui Dumnezeu? Sau vă place să ascultați altceva? Văd tendința asta la copiii mei și simt că există în viața tuturor tinerilor. Aș vrea să vă spun, copiii și tineri, stați prost cu urechea dreaptă. Dacă nu-i pângărire la ochi sau la gură, dar cu siguranță e la ureche și la urechea dreaptă. În seara aceasta aș vrea să-L priviți pe Domnul Iisus în postura asta. Înainte de a-și da mâinile să fie, să le întindă, să fie legat, încătușat pentru noi, să fie dus ca un nel la măcelărie. Domnul mai vrea să facă o lucrare. E ultima lucrare pe care a făcut-o înainte de răstignire. Întinde mâinile să atinge de urechea unui om ca să-i o repună la loc și să poată sluji în continuare. Nu se permite. Nu se permite cineva să fie robul marelui preot și să aibă defecțiuni la urechea dreaptă, să stea prost cu urechea dreaptă. Nu se permite lucrul ăsta. E un mare cusur care în generația tânără astăzi. Urechea dreaptă în conexie cu sistemul, cu lumea, cu diavolul, cu satana. Cât nu sunteți vinovați de acest lucru, de acest compromis, ridicați mâinile și spuneți: Doamne Iisuse, la mine nu-i nevoie să vii în seara asta să te atingi de urechea mea dreaptă. Eu stau corect cu urechea. Toți cât simțiți în cugetul vostru compromis și pângărire în seara asta, rugați-L pe Domnul Iisus și spuneți: Doamne, înainte de a urca calvarul, de a întinde mâinile, de a comemora încă o dată evenimentul acesta, te rog, în seara aceasta mă văd nu doar în postura lui Petru, mă văd în postura lui Malcu, am probleme cu urechea dreaptă. Te rog, din toată inima, atinge-te de urechea mea, cum ai făcut-o în viața lui, ai repus-o la loc și a putut să slujească în continuare. Doamne, vreau să te atingi de urechile mele, să le faci să asculte numai la vocea ta, numai la cuvântul tău, numai la ceea ce este bun și plăcut, ca să nu fac o slujbă cu compromis, să nu fiu un rob cu cusur, ci vreau să te slujesc din toată inima și să laud numele tău, pentru că ești vrednic de laudă, meriți asta. Și Dumnezeu să realizeze prin Duhul Sfânt această cercetare cu fiecare dintre noi în seara aceasta. Amin.